Sa isang malayong lugar ay may isang prinsesa na naglakbay patungo sa kabilang kaharian upang dumalo sa isang paanyaya. Inihabili ng hari ang prinsesa sa kanyang mga alagad upang ito ay pangalagaan at makarating ng ligtas sa kanilang patutunguhan. Sa kanilang paglalakbay, sila ay hinarang ng mga masasamang loob sa daan. Balak ng mga masasamang tao na kunin ang prinsesa upang ihatid sa kanilang pinuno. Ngunit ito ay hindi pinahintulutan ng mga alagad ng prinsesa at sila ay nakipaglaban. Itinaya ng mga alagad ang kanilang buhay para sa prinsesa bilang katapatan sa kanya at sa kanilang hari. Hindi nagtagal, nadaig ng mga alagad ang mga masasamang tao. Ngunit sa kasawiang palad, ay marami rin sa kanila ang nagbuwis ng buhay. Narating ng prinsesa ang kabilang kaharian ng ligtas. Ngunit ang kanyang puso ay tigib ng kalungkutan dahilan sa mga alagad na nakipaglaban para sa kanya. Kaya naman sa kanilang pagbabalik ay isinamo ng prinsesa sa hari na bigyang gantimpala ang mga alagad na kasama niya. Sapagkat kusang loob nilang ibinuwis ang buhay, mapangalagaan lamang ang kanyang buhay. Ang paksa na ating mapapakinggan ngayon ay matatagpuan sa unang aklat ng Pedro, unang kabanata, talatang 7-11. Itinuro ni Apostol Pedro ang katapatan sa paglilingkod bagamat ang Panginoon ay hindi tuwirang nakikita ng ating mata. Narito po ang mensahe na minsan pangyahatid ni Pastor Rufino de la Peret. Dito lamang po sa ating programa, Ang Paglalakbay.
Ipagpapatuloy po natin sa ating mga paglalakbay sa oras na ito. ang unang aklat sang-ayon kay Pedro at ibabatay po natin ngayon ang ating pag-aaral dito sa unang kabanata, talatang 7-11. Muli pong sumasa inyo sa oras na ito ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret. Basahin po natin ang mga nabanggit na talata upang ganap nating maunawaan ang mga pagkakasunod-sunod ng mga nilalaman nito. Ganito po ang sinabi ni Apostol Pedro sa unang kabanata talatang 7-11. Upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya na lalong mahalaga kaysa ginto na nasisira, bagamat ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay masumpungan sa ikapupuri at ikalulwalhati at ikararangal sa pagpapahayag ni Hesukristo. Na hindi ninyo nakita ay inyong iniibig, na bagamat ngayon ay hindi ninyo siya nakikita, gayon may inyong sinasampalatayanan, na kayo'y nagagalak na totoo na may galak at di masayod na puspos ng kalwalhatian, na inyong tinanggap ang layunin ng inyong pananampalataya, ang pagkaligtas ng inyong mga kaluluwa. Tungkol sa pagkakaligtas na ito, ay nagsikap at nagsiyasat na maigi ang mga propeta na nangagsihula tungkol sa biyayang darating sa inyo, na sinisiyasat ang kahulugan na kung ano at kailang panahon itinuro ng Espiritu ni Kristo na suma sa kanila, nang patotohanan ng una ang mga pagbabata ni Kristo at ang mga kalwalhatiang hahalili sa mga ito. Dito po sa unang kabanata talatang 7 ay ulitin po nating basahin na ganito po ang pahayag ni Apostol Pedro. Upang ang kadalisayan ng inyong pananampalataya na mas mahalaga kaysa gintong nasisira, bagamat ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay mauwi sa kapurihan at kalwalhatian at karangalan sa pagpapakita kay Hesukristo. Gumamit si Apostol Pedro ng magkakaugnay na paglalarawan sa talatang ito, at gumamit din siya ng napakagandang mga salita na mas mahalaga. Minsan kung hindi man madalas ay merong mga bagay na mas mahalaga kaysa sa ating pananampalataya sa Panginoong Hesus. Nawawalan tayo ng panahon na pangalagaan at ingatan ng ating pananampalataya, at meron nang mas nagiging mahalaga kaysa sa ating Diyos at tagapagligtas. Ipinakita ni Pedro sa talatang ito na wala nang mas mahalaga kaysa sa pagpapadalisay ng ating mga pananampalataya. Pagkatapos na makuha ang mga ginto doon sa mga minahan, ay pinadadaan muna sa apoy. Ang layunin ng pamamaraang ito ay hindi upang sirain, kundi upang dalisayin at linisin. Kapag natunaw ang ginto, nagiging malinis na hanggang ito ay maging isang dalisay na ginto. Makikita rin natin sa talatang ito na ginamit rin ni Apostol Pablo ang paglalarawan na kaugnay ng paghihirap ng ating Panginoon. Sinabi niya na tayo ay tinubos hindi sa pamamagitan ng ginto o pilak, kundi sa pamamagitan ng mahalagang bagay, ito ay ang dugo ng Panginoong Hesukristo. At kung tayo ay sinusubok ng Diyos ngayon, inilalagay niya tayo sa apoy at maalab na mga pangyayari. Hindi niya ito ginagawa upang sirain tayo at masaktan. Ang nais niya ay isang dalisay na pananampalataya, at ito lamang ang paraan upang lumabas at ganap na makita ang kadalisayan ng pananalig sa Panginoong Diyos na tulad ng isang dalisay na ginto. Ito ang kanyang pamamaraan upang maging maayos ang ating kalagayang espiritual bilang mga mananampalataya. Sa panahon ng mga pagsubok, dinadalisay tayo at nililinis upang lumabas ang tunay na kadalisayan at kalinisan, katapatan ng ating pananampalataya sa Diyos. Ito ang pamamaraan ng Diyos at wala ng iba pang pamamaraan. Walang madaling pamamaraan upang magkaroon tayo ng tunay at dalisay na pananampalataya, kundi sa pamamagitan lamang ng pamamaraan ng ating Panginoong Hesus. Hindi na natin gaanong naririnig ngayon ang mga katuroang ito. Sa halip ay itinuturo na sa atin ngayon na kaya na kaya nating gawin ang lahat para sa sarili natin at sa sariling mga pamamaraan. Mga kaibigan at mga kapatid, wala po tayong ganap na kakayanan. Hindi natin kayang gawin ang lahat ng nais nating gawin. Hindi sapat ang ating pagkatao upang maayos ang ating buhay. Kulang tayo at mahihina, at hindi sapat ang sarili nating mga kakayanan. Kailangan muna nating makita ang ating sarili bilang mga makasalanan at iniligtas niya tayo sa pamamagitan ng kanyang biyaya at kagandahang loob sa pamamagitan ng mahal na dugo ng Panginoong Hesukristo. Nais niyang manirahan sa ating puso. Itinuturo niya ito sa pamamagitan ng mga pagsubok at kailangan nating malaman na inilalapit tayo ng Panginoon sa kanyang sarili. Walang madaling pamamaraan tungo sa paglago ng pananampalataya. Ang lahat ng mga madaling pamamaraan na itinuturo ngayon ay pawang walang kakayanan na lumago ang ating pananampalataya. Ang tanging pamamaraan lamang upang tayo ay lumago ay ang pagkilala sa Diyos sa pamamagitan ng mga pagsubok mula sa Panginoon. Ako po ay naniniwala na sa muling pagbabalik ng Panginoong Hesukristo ay pasasalamatan natin siya sa mga pagsubok na ating naranasan. At sa katotohanan, marahil ay mas gugustuhin pa natin na maranasan ang mga pagsubok mula sa Panginoong Diyos, sapagkat kung tayo ay nasa Kanyang presensya, ay malalaman natin ang kahalagahan ng mga pagsubok na Kanyang ipinadama sa atin. Isipin na lang po natin ang mga pagsubok na pinagdaanan ng mga alagad, ng mga apostol, gayon din ng mga propeta. Noong sinulat ni Apostol Pedro ang liham na ito, alam niya na may naghihintay sa kanyang kamatayan. Sinabi niya na ang bunga ng mga pagsubok na ating mga nararanasan ngayon ay ang dalisay na pagkatao. Kapag humarap na tayo sa Panginoong Hesukristo, ito ang dapat na pagtuunan natin ng pansin. Ngayon ay merong magandang sinabi si Apostol Pedro. Dito po sa 8 talata ng unang kabanata, ganito po ang kanyang pahayag. Hindi ninyo siya nakita, gayon may inyong inibig. Bagamat ngayon ay hindi ninyo siya nakikita, gayon may inyong sinasampalatayanan. At kayo'y nagagalak na may galak na hindi maipaliwanag at puspos ng kalwalhatian. Napakamakahulugan ang talatang ito para sa atin. Alalahanin po natin na personal na nakita at nakilala ni Apostol Pedro ang Panginoong Hesukristo at nakasama niya ito sa loob ng 3 taon. Labis din siyang nabigo sa mga panahong iyon. Isang araw sa may dagat ng Galilea ay naghanda ang Panginoon ng almusal para sa mga alagad at sa aking palagay ay hinihintay niya rito si Pedro at pagkatapos na ipagkanulo ni Pedro si Kristo. Marahil ay sasabihin sa kanya ng Panginoon na hindi kita mapagkakatiwalaan. Bakit mo ako ipinagkanulo? Hindi ka karapat dapat na maglingkod sa akin. Subalit hindi ito ang sinabi ng Panginoong Hesus. Bagkus ay sinabi niya, Simon, anak ni Jonas, mahal mo baga ako? Ito ang malaking katanungan para kay Pedro. Sinabi ng Diyos, mahal mo ba ako? Ang tao na palaging nauna at nagmamataas ay hindi na makapagmamalaki sa Panginoon ngayon. Ito naman ang naging tugon ni Pedro. Panginoon, alam kong nalalaman mo ang lahat ng bagay. Alam mong mahal kita. Ang sagot naman ng Panginoong Hesus sa kanya, pakainin mo ang aking mga tupa. At si Pedro ang siyang unang nangaral sa araw ng Pentecostes. At ngayon ay sinabi naman ni Pedro sa atin na bagamat hindi natin siya nakikita, ay sinasampalatayanan pa rin natin siya. Ang banal na Espiritu ang dahilan kung bakit patuloy na naging tapat sa atin ang Panginoon. Mga kaibigan, ito ang lihim sa buhay ng mga mananampalataya. Na mahalin natin siya, ang Panginoon, at ang lahat ay nailagay sa tamang kinalalagyan. Kung hindi natin siya mahal, walang bagay sa sanglibutan ito ang makakatulong sa atin o ang suguin ka upang pakainin ang kanyang mga tupa. Sinabi ni Apostol Pedro, hindi ninyo siya nakita, gayon may inyong iniibig. Bagamat ngayon ay hindi ninyo siya nakikita, gayon may inyong sinasampalatayanan. Napakabilis ba ng mga katagang ito na makapagpapatibok ng ating puso? Tunay bang minamahal natin ang Panginoon o ang tanging meron tayo ngayon ay isang patay na relihiyon na walang kahulugan? Napakabuti ng Panginoon sa atin. Mahal siya ni Apostol Pedro. Minahal din siya ni Pablo at ang lahat ng mga tapat na naglilingkod sa kanya. Kung minamahal nga ninyo siya, ay malulutas niya ang inyong mga suliranin. Matutulungan nito ang suliranin ng mga mag-asawa. Napakagandang pagmasdan kung papaanong paglapitin ng pagmamahal ni Kristo ang mga nagmamahal sa kanya. Hindi lamang tayo matutulungang personal at sa inyong pamilya, gayon din sa loob ng inyong mga simbahan. Pinaglalapit ng pagmamahal ni Kristo ang lahat ng mga mananampalataya. Matutulungan ng kanyang pagmamahal ang lahat ng ating pakikipag-ugnayan sa ibang tao. Nagbibigay rin ng kagalakan ng pagmamahal ni Kristo. Nagagalak ka ba, kaibigan, bilang isang mananampalataya? Sana nga ay meron kang kagalakan sapagkat tatanggap ka ng mana pagdating ng takdang panahon. Anong napakadakilang panahon iyon? Basahin po natin ang 9 na talata na sinabi ni Apostol Pedro, na inyong tignan ang bunga ng inyong pananampalataya, ang kaligtasan ng inyong kaluluwa. Kaligtasan ng paksa ng mga propesiya sa lumang tipan. Naging patotoo rito ang mga apostol at ang mga propeta. Ito ay nakapagpapalakas ng loob sa mga mananampalataya na nagdaranas ng mga pagsubok. Sapagkat ang panahon ng kaligtasan ay dumating na. Tunghayan po natin ang sinabi ni Apostol Pedro dito sa talatang 10 ng unang kabanata sa unang Pedro. Sinabi niya, tungkol sa kaligtasan ito, nagsikap at nagsiyasat na mabuti ang mga propeta na nagpahayag tungkol sa biyayang darating sa inyo. Tapat ang pangangaral ng mga propeta tungkol sa paksang ito. Kung kaya't hindi maaring tumbasan ng alinmang aklat ang salita ng Diyos, sapagkat ito ay maingat na siniyasat ng mga propeta. Kung kaya't nararapat lamang na pahalagahan ang salita ng Diyos, sapagkat ito ay nakapagliligtas at pumili siya ng mga karapat-dapat na tao upang maisulat ang kanyang mga salita at maipangaral sa lahat ng dako. Mapalad tayo ngayon sapagkat nalalaman natin ang kaligtasan niyang inyaalay o inihahandog sangayon sa mga nasusulat sa banal na kasulatan. Pakinggan naman po natin ang pahayag ni Pedro dito sa talatang 11. Kanilang siniyasat kung anong pagkatao o kapanahunan na tinutukoy ng Espiritu ni Kristo na suma sa kanila. Itinuro rin ng mga propeta ang tungkol sa paghihirap at pagpapakasakit ng Panginoong Hesukristo at ang biyaya ng Diyos. Mababasa natin ito sa aklat ni Propeta Isaias sa 53 kabanata at gayon din sa aklat ng mga awit sa 22 kabanata at gayon din sa iba pang mga bahagi ng banal na kasulatan. Ang kalwalhatian na sinasabi sa talatang ito ay mababasa rin natin sa aklat ni Propeta Isayas sa 11 at sa 45. Ipinangaral ng lahat ang mga paghihirap ng Panginoong Hesukristo at ang kanyang kalwalhatian na darating kapag dumating na si Kristo bilang hari na nagtatatag ng kanyang kaharian. Sinasabi rin sa talatang ito na nagsulat at nagpahayag ang mga propeta sa lumang tipan sa pamamagitan ng Espiritu ni Kristo. Ito ang isa sa mga pahayag na laman ng banal na kasulatan na nagsasabing kinasiyahan ng Diyos ang lumang tipan. Nagsulat ang mga propetang ito sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Merong mga isinulat ang mga propeta na sila mismo ay hindi nila naunawaan. At dahil dito, tapat din silang nagsuri ng kahulugan ito. Pansinin po natin ang sinasabi sa talatang ito na kanilang siniyasat kung anong pagkatao o kapanahunan na binuhay ng Espiritu ni Kristo na sumasa kanila. Kung ipahayag ang pangyayaring pagdurusa ni Kristo at ang kalwalhati ang sumunod sa mga ito, maraming makikita sa lumang tipan na nagsasabi tungkol sa paghihirap ni Kristo. At meron din namang mga talata ang nagsasabi tungkol sa kalwalhatian ng Diyos at sa panahon ng kanyang paghahari. Pinagsama ng biyaya at ang kanyang kalwalhatian. Ngunit ang mga katuroang ito ay hindi nila naunawaan. Isang halimbawa ay ang isinulat ni Isayas sa 53 sa kanyang aklat ang tungkol sa paghihirap ni Kristo. At mababasa rin natin sa 11 ang tungkol sa darating na kapangyarihan ng Mesiyas at ang kalwalhatian noong kanyang itatag sa kanyang kaharian. At sinuri nila kung papaano naging magkakaugnay ang mga bagay na ito at kung gaano ito katotoo. Sa pagsusuri ng mga propeta sa mga panahong iyon, ay nakita nila na ang dalawang paksang ito ay tela dalawang taluktok ng mga bundok na mahirap maabot. Subalit hindi nila nakita ang kapanatagan ng panahon sa pagitan ng dalawang bundok na ito. Tayo ngayon ay nasa kakaibang panahon na kung saan ay nasa pagitan tayo ng paghihirap ni Kristo. At ito ay nasa nakaraan na at ng kanyang kalwalhatian na nasa hinaharap. Matutulungan po tayong maunawaan ang mga propesiya tungkol sa paghihirap at ang kalwalhatian ni Kristo kung ilalarawan natin ito na dalawang taluktok ng bundok. Tulad ito ng dalawang bundok na kung titignan natin ay magkasama dahil sa lapad ng kanilang mga paanan. Subalit kung ikaw, kaibigan, ay pupunta sa pagitan ng dalawang bundok na ito, makikita mo na sadyang magkalayo ang pagitan ng dalawang bundok. Hindi sila magkasama at magkadikit. Merong kapatagan na naghihiwalay sa dalawang bundok na ito. Gayon din ang pagtingin ng mga propeta sa dalawang malalaking paksa tungkol sa mga pangyayari sa buhay ni Kristo. Tinitignan nila ito sa taas ng dalawang bundok. Subalit hindi nila nakikita ang luwang ng kapatagan na naghihintay sa dalawang paksang ito. Gayon din naman, ang dapat nating tunghayan sa mga pangyayaring tungkol kay Kristo, hindi sila maaring tignan ng sabay, bagkus ay kung ano ang parusa at kung ano ang magaganap. Ito rin marahil ang dahilan kung bakit may mga tao ngayon ang mayroong maling pagkakakilala sa Panginoon dahil sa mali ang kanilang pagtingin sa Kanya o isang bahagi lamang niya ang nakikita natin. Hindi natin sila maaring pagsamahin. Sa buhay ni Kristo ay minsan siyang naghirap para sa atin. Subalit darating ang takdang panahon na siya ay maghahari sa atin. Itatatag niya ang kanyang kaharian sa sanglibutang ito. At tayo na nasa pagitan ng dalawang pangyayari ay naunawaan natin ang mga bagay na ito. Bagamat nalalaman natin ang mga bagay na ito, ay meron akong katanungang nais na iwanan sa inyo sa sandaling ito. Lubusan na ba ninyong naunawaan at nakikilala kung sino siya? Walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo, ang tanging tagapagligtas ng buong sanglibutan. Siya ang Diyos na nagkatawang tao at namagitan para sa atin. Siya ngayon ang ating tagapagligtas. Pagpalain po ng Diyos ang kanyang mga salita sa oras na ito, tayo po ay manalangin. Kami sa oras na ito, dakilang Diyos, dumudulog po kami at nagpapasalamat. Dinadalangin po namin ang aming bansa sa oras na ito, dakilang Diyos, sapagkat nakikita mo po, Panginoon, ay kabi-kabila po ang mga kaguluhan at iba-iba ang dahilan. Merong mga nagdadahilan dahil sa politika o dahil sa buhay, sa kahirapan at iba pang mga bagay. Subalit, Panginoong Diyos, dalangin po namin na abutin mo, Panginoon, ang aming mga kalagayan. Gayun din, dakilang Diyos, idinadalangin namin ang aming pamahalaan, ang aming Pangulo, ang pangalawang Pangulo, ang mga nasa Senado. Panginoong Diyos, ay iyo po silang pagpalain, Ama, at magkaroon ng pagkakaisa. Gayun din ang may mga dinaramdam, merong mga sakit sa kanilang mga tahanan, dinadalangin po namin na nawa ay magkaroon sila ng kaginhawahan mula sa kanilang mga dinaramdam upang sa gayon, Panginoong Diyos, ay makita nila at maipadama sa kanila ang tunay na kagalakan. Kami sa oras na ito ay dumudulog, Panginoong Diyos, sa patuloy mo pong pagpalain ang ministeryo ng Transworld Radio Philippines upang makapagpatuloy ng mga paghahayag ng iyong mga salita. Kami po'y umaasa at nananalig at nagtitiwala na ikaw ang siyang tutugon sa lahat ng mga kahilingan namin, sapagkat ang lahat po'y hiniling namin sa banal na pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen.